17-րդ. Առաջին սոխուկը. Հաջորդ օրը Ռոզան եկավ, հետը բերելով Կորնել Դևիտի ավետարանը, և սկսվեց ուսուցչի և աշակերտուհու միջև այն հիասքանչ տեսարաններից մեկը, որն այնքան ուրախություն է պատճառում վիպագրին, եթե իհարկե նրա բախտից դրանք դառնում են նրա գրչի նյութը. Պատուհանը, այն միակ անցքը, որի օգտությամբ սիրահարները միմյանց տեսնում էին, չափազանց բարձր էր այն բանի համար, որ մինչև հիմա սոսկ միմյանց երես տեստելով և միմյանց հետ խոսելով բավարարվող երիտասարդները կարողանային Ռոզայի բերած գրքերը հեշտությամբ կարդալ։ Այդ պատճառով երիտասարդ աղջիկը ստիպված էր հենվել պատուհանին, գլուխը թեքելով գրքի վրա, որը նա աջ ձեռքով բռնում էր այնպես, որ լապտերի լույսը ընկնի էջերին։ Որպեսի ձեռքը շատ չհոգնի, Կորնելիուսը լապտերը թաշկինակով կապեց պատուհանի վանդակին։ Այսպիսով Ռոզան մատով կարող էր հետևել տառերին և վանկերին, որոնք նա Կորնելիուսի պահանջով պետք է կրկներ։ Վերջինս զինված եղեգնյա մի փայտիկով վանդակի արանքից իր ուշի մաշակերտուհուն ցույց էր տալիս տառերը։ Լապտերը լուսավորում էր Ռոզայի վարդագույն դեմքը, նրա խոր կապույտ աչքերը, բաց շականակագույն մազերը, որոնք ֆրիսլանդուհիներին հատուկ ոսկեկար գլխանոցի տակ ավելի մուգ էին երևում։ Նրա վեր բարձրացրած մատները, որոնցից արյունը երակներով ետ էր հոսում, դառնում էին բոլորովին բաց վարդագույն, և շարունակ փոփոխվող գույնը կարծես թե բաց էր անում այդ նուրբ կաշվի տակ բաբախող կյանքի գաղտնիքները։ Ռոզայի ընդունակությունները արագությամբ զարգանում էին Կորնելիուսի կենսատու խելքի ազդեցության տակ, և երբ դժվարությունները թվում էին բավականաչափ մեծ, ապա նրանց միմյանց մեջ խորասուզվող աչքերը, մեղմությամբ իրար հպվող թերթերունքները, նրանց միմյանց խառնվող մազերը արձակում էին այնպիսի էլեկտրական կայծեր, որոնք ի վիճակի էին լույս սփռելու նույնիսկ ամենաանհասկանալի խոսքերի և արտահայտությունների վրա։ Եվ Ռոզան, այնուհետև իջնելով իր սենյակը, մտքում մենակ կրկնում էր դասը, միաժամանակ սրտում կրկնելով իր սիրո գաղտնի դասը։ Մի անգամ նա երեկոյան սովորականից կես ժամ ուշ եկավ։ Կես ժամվա այդ ուշացումը չափազանց մեծ իրադարձություն էր, և Կորնելիուսն անմիջապես հարցրեց պատճառը։
«Մի նախատեք ինձ, դա իմ մեղքով չէր. հայրս, Լևենշտեյնում վերականգնել է իր հին ծանոթությունը մի մարդու հետ, որը Հաագայում հաճախ էր այցելում նրան, խնդրելով, որ հայրս իրեն ցույց տա բանտը. դա մի լավ երիտասարդ է, խմելու մեծ սիրահար, որ շատ ուրախ պատմություններ է պատմում և բացի այդ, առանց խնայելու առատորեն վճարում է»։
«Դուք նրան առաջ չէիք ճանաչում»,  զարմանքով հարցրեց Կորնելիուսը։
«Ոչ»,
պատասխանեց երիտասարդ աղջիկը։
«Ահա արդեն երկու շաբաթ է, ինչ հայրս պոկ չի գալիս այդ նոր ծանոթից, որն էլ իր հերթին շատ ջանասիրությամբ այցելում է մեզ»։
«Օ՜», նկատեց Կորնելիուսը անհանգստությամբ գլուխն օրորելով, քանի որ ամեն մի նոր իրադարձություն նրան թվում էր ինչ-որ փորձանքի սկիզբ։
«Նա հավանաբար այն հրտեստերից է, որոնց բանտ են ուղարկում հետևելու և բանտարկյալներին, և նրանց հսկող պահակներին»։ «Ես կարծում եմ»,
ասաց Ռոզան ժպիտով,
«որ այդ հաճելի մարդն այստեղ կարող է հետևել բոլորին, միայն ոչ իմ հորը»։
«Իսկ ո՞ւմ նա կարող է հետևել այստեղ»։
«Օրինակ ինձ»։
«Ձեզ»։
«Իսկ ինչու ոչ»,
ասաց աղջիկը ծիծաղելով։
«Ախ այո, դա ճշմարիտ է»,
հոգոց հանելով նկատեց Կորնելիուսը։ «Ձեր ոչ բոլոր երկրպագուները պետք է դատարկաձեռն վերադառնան, Ռոզա. այդ մարդը կարող է դառնալ ձեր ամուսինը»։
«Ես չեմ ասում ոչ»։
«Ասացեք, խնդրեմ, ինչով եք հիմնավորում այդ ուրախությունը»։
«Ասացեք ավելի շուտ այդ վտանգը, պարոն Կորնելիուս»։
«Շնորհակալություն, Ռոզա, դուք իրավացի եք այդ վտանգը»։
«Ահա թե ինչով եմ հիմնավորում»։
«Դե խոսեք, ես ձեզ լսում եմ»։
«Այդ մարդն արդեն Հաագայում մի քանի անգամ եկել է Բյուտենհով, հենց այն ժամանակ, երբ դուք այնտեղ բանտարկված էիք. երբ ես դուրս էի գալիս, ինքն էլ էր դուրս գալիս. երբ ես եկա այստեղ, ինքն էլ եկավ. Հաագայում
նա գալիս էր ձեզ տեսնելու։
Ինձ տեսնելու։
Այո, բայց դա անկասկած պատրվակ էր։ Հիմա, երբ դուք նորից բանտարկյալ եք, ավելի ճիշտ, երբ իմ հայրը նորից ձեր բանտապահն է, նա այլևս ցանկություն չի հայտնում ձեզ տեսնելու։ Ես լսեցի, թե ինչպես երեկ նա հորս ասում էր, որ ձեզ չի ճանաչում։
Ռոզա, ես խնդրում եմ, շարունակեք։ Ես կաշխատեմ որոշել դա ինչ մարդ է և ինչ է ցանկանում։
Դուք հավատացած եք, պարոն Կորնելիուս, որ ձեր բարեկամներից ոչ մեկը չի կարող ձեզանով հետաքրքրվել։
Ես բարեկամներ չունեմ, Ռոզա։ Իմ դայակից բացի ուրիշ մարդ չունեմ։ Դուք նրան եք ճանաչում, նա էլ ձեզ է ճանաչում։ Ավաղ, այդ թշվառ կինը առանց որևէ խորամանկության կգար և արտասվելով ձեզ կամ ձեր հորը կասեր. «Սիրելի պարոն կամ սիրելի օրիորդ, իմ զավակը գտնվում է ձեզ մոտ. Տեսնում եք, թե ես ինչպիսի հուսահատ վիճակում եմ. Թույլ տվեք ինձ մի ժամով նրա մոտ գնալ, և ես ամբողջ կյանքում կաղոթեմ ձեզ համար»։
«Ոչ»,
շարունակեց Կորնելիուսը, «բացի իմ բարի դայակից ես ուրիշ բարեկամներ չունեմ»։
«Այդպես ուրեմն, մնում է կարծել այն, ինչ ես ենթադրում էի, մանավանդ որ երեք մայրամուտին, երբ ես փորում էի այն թումբը, որտեղ պետք է ձեր սոխուկը ցանեմ, նկատեցի մի ստվեր, որ սողաց անցավ կաղամախու հետևի դռնակի և թանթրվենու արանքից. ես ձևացրի, որ չեմ տեսնում. Դա մեր այդ տղան էր. Նա թաքնվել և նայում էր, թե ես ինչպես եմ հողը փորում. Եվ իհարկե ինձ էր հետևում. Նա ինձ էր հետևում. Նա հետևում էր իմ բահի ամեն մի շարժմանը թափած ամեն բուռ հողին»։
«Այո, այո, դա իհարկե երկրպագու է. իսկ ինչ է, նա երիտասարդ է, գեղեցիկ է»,  ասաց Կորնելիուսը։ Եվ նա ագահությամբ նայելով Ռոզային, անհամբերությամբ նրա պատասխանին էր սպասում։
«Երիտասարդ, գեղեցիկ»,
փրկտկալով բացականչեց Ռոզան։
«Նա զզվելի դեմք ունի. Նրա մարմինը ծռմրված է. Նա մոտավորապես 50 տարեկան է, և դեռ համարձակվում է նայել իմ դեմքին և ինձ հետ բարձրաձայն խոսել»։
«Իսկ ինչպես է նրա անունը»։
«Յակոբ Հիզերս»։
«Նա ինձ անծանոթ է»։
«Հիմա համոզվեցիք, որ նա ձեզ համար չէ, որ այստեղ է գալիս»։
«Ամենայն դեպս, Ռոզա, եթե նա ձեզ սիրում է, իսկ դա շատ հավանական է, քանի որ ձեզ տեսնել նշանակում է սիրել, դուք նրան չեք սիրում, այնպես չէ»։
«Իհարկե ոչ»։
«Դուք ուզում եք, որ ես չկասկածեմ»։
«Ես պահանջում եմ այդ»։
«Դե լավ, հիմա, Ռոզա, դուք կարողանում եք մի քիչ կարդալ, և կկարդաք, չէ, եթե ես ամեն ինչ գրեմ խանդի և անջատման տանջանքների մասին»։
«Ես կկարդամ, եթե դուք գրեք խոշոր տառերով»։
Քանի որ խոսակցությունը ստացավ այն ընթացքը, որը հենց անհանգստացնում էր Ռոզային, ապա նա որոշեց խոսքը շուռ տալ։
«Իսկ ինչպես է ձեր կակաչը»,
ասաց նա։
«Ինքներդ պատկերացրեք իմ ուրախությունը, Ռոզա. այսօր առավոտյան ես զգուշությամբ քանդեցի հողի վերին շերտը, որ ծածկում է սոխուկը. արևի լույսի տակ լավ զննեցի և տեսա, որ երևում է առաջին ծիլը. Ախ, Ռոզա, իմ սիրտն ուրախությունից հալչում էր. այդ աննկատելի սպիտակավուն բողբոջը, որին ճանճի թևի մի շարժումը կարող է պոկել, այդ կյանքի նշույլը, որը դրսևորվում է համարյա թե ինչ-որ անշոշափելի ձևով, ինձ հուզեց ավելի շատ, քան նորին մեծության հրամանը, որը Բյուտեն Հոփյան կառապտարանում կես ճամփից ետ դարձրեց դահճի սուրը և վերադարձրեց իմ կյանքը»։
«Ուրեմն, դուք հույս ունեք»,  ժպտալով հարցրեց Ռոզան։ «Այո, իհարկե հույս ունեմ»։
«Իսկ երբ պետք է իմ սոխուկը տնկեմ»։
«Առաջին իսկ բարեհաջող օրը. ես այդ մասին կհայտնեմ. սակայն ոչ մեկի ձեզ օգնական չվերցնեք. գլխավորն այն է, որ երկրիս երեսին ոչ մեկին, ոչ մեկին չվստահեք այդ գաղտնիքը. բանն այն է, որ գիտակ մարդը սոխուկին նայելուն պես կարող է նրա արժեքն իմանալ. և գլխավորը, սիրելի Ռոզա, գլխավորը, շատ խնամքով պահեք ձեզ մոտ եղած երրորդ սոխուկը»։
«Փաթաթված է,
հենց այն թղթի մեջ ինչով որ տվեցիք, պարոն Կորնելիուս, և թաքսված է իմ պահարանի ամենախորքում, իմ ժանյակների մեջ, որոնք առանց ծանրություն պատճառելու ջերմացնում են նրան. Դե, ցտեսություն իմ խեղճ բանտարկյալ.
Ինչպես, արդեն
պետք է գնալ,
այդքան ուշ գալ և այդքան շուտ գնալ.
Հայրս կարող է անհանգստանալ, որ ես այդքան ուշ եմ տուն գնում, իսկ երկրպագուն կարող է կասկածել, որ ինքը մրցակից ունի.
Հանկարծ նա անհանգստացած ականջ դրեց.
Ինչ պատահեց,
հարցրեց Վան Բերլեն։
Ինձ թվաց, որ ես լսում եմ…
Ինչ եք լսում?
Ինչ որ քայլերի նման ող ձայն սանդուղքի վրա.
Այո, դա ճիշտ է, բայց դա համենայն դեպս Գրիֆուսը չէ, նրա քայլերը դեռ շատ հեռվից լսվում են։
Ոչ, դա հայրս չէ, ես հավատացած եմ, սակայն…
Սակայն…
Դա կարող է պարոն Յակոբը լինել։
Ռոզան նետվեց դեպի դուռը, և իրոք մինչև աղջիկը կիջներ առաջին տասն աստիճանները, լսվեց դռան արագ փակվելու ձայն։ Կորնելիուսը շատ անհանգստացավ, սակայն դա նրա համար դեռևս միայն նախերգանք էր. երբ չար ճակատագիրը սկսում է իրագործել իր վատ նպատակները, շատ սակավ է պատահում, որ նա այդ մասին չի նախազգուշացնում իր զոհին, նման այն կռվարար մարդուն, որը նախազգուշացնում է իր հակառակորդի, որպեսի վերջինս համապատասխան միջոցներ ձեռք առնի. Համարյա թե միշտ այդ նախազգուշացումները, որ մարդ բնազդաբար կամ էլ որոշ անշունչ առարկաների միջոցով ընկալում է, համարյա թե միշտ դրանք մարդկանց կողմից հաշվի չեն առնվում. Հաջորդ օրն անցավ առանց իրադարձությունների. Գրիֆուսը 3 անգամ ստուգեց խցերը, սակայն ոչինչ չգտավ. Երբ Կորնելիուսը լսում էր բանտապահի մոտեցող քայլերի ձայնը, իսկ Գրիֆուսն այն հույսով, որ բանտարկյալի գաղտնիքը կբացվի, միշտ տարբեր ժամերի էր գալիս. Երբ Կորնելիուսը լսում էր իր բանտապահի ոտնաձայնը, նա կճուճը սկզբում դնում էր տանիքի քիվին, այնուհետև անմիջապես իր պատուհանների տակ ցցված քարերին. Դա նա անում էր իր հնարած մի սարքավորման միջոցով, որը նման էր ֆերմաներում պարկերով ցորեն իջեցնող և բարձրացնող հարմարանքին. Ինչ վերաբերում է պարանին, որի օգնությամբ այդ սարքավորումը գործի էր դրվում, ապա մեր մեքենա գործը խորամանկություն էր ունեցել դա թաքցնելու մամուռի մեջ, որով ծածկված էին աղյուսներն ու քարերը. Գրիֆուսը ոչինչ չէր կասկածում. Սակայն մի առավոտ Կորնելիուսը տարված իր սոխուկի զննումով, որի ծիլն արդեն դուրս էր եկել, չլսեց, թե ինչպես ծեր Գրիֆուսը վեր բարձրացավ. Այդ օրը ուժեղ քամի էր, և աշտարակում ամեն ինչ ճրճրում էր. Հանկարծ դուրը բացվեց և Կորնելիուսը, որը կճուճը դրել էր ծնկներին, ցնցվեց անսպասելիությունից. Գրիֆուսը բանտարկյալի ձեռքին տեսնելով անհայտ, հետևապես անթույլատրելի առարկա, ավելի արագ, քան բազեն կարող էր նետվել իր զոհի վրա, նետվեց դեպի Կորնելիուսը. Պատահաբար թե ճակատագրական ճարպկությամբ, որով երբեմն չար ոգին օշտում է չարամիտ մարդկանց, նա իր հսկայական կոշտուկավոր ձեռքով ընկավ կճուճի ուղակի մեջտեղը, սևահողի վրա, որտեղ թաղված էր թանկարժեք սոխուկը. Եվ ընկավ հենց այն ձեռքով, որը դաստակի մոտ ջարդված էր, և որը Վան Բերլեն այնքան լավ բուժեց.
«Այս ի՞նչ այստեղ, ախ, վերջապես բռնեցի ձեզ»,
գոռաց նա, և նա իր ձեռքը մխրճեց հողի մեջ.
«Ես ոչինչ չունեմ, ոչինչ չունեմ»,
ամբողջ մարմնով դողալով բացականչեց Կորնելիուսը.
«Ա, բռնեցի ձեզ, հողով կճուճ, այստեղ ինչ որ հանցագործ գաղտնիք կա»։
«Թանկագին Գրիֆուս»,
աղաչում էր Վան Բերլեն, նման այն լորին, որի բույնը հնձվորը ձվերի հետ միասին հնձել էր. Սակայն Գրիֆուսը իր ճանկերի նման մատներով սկսեց փորփրել հողը.
«Գրիֆուս, Գրիֆուս, զգույշ»,
գունատվելով ասաց Կորնելիուսը.
«Ինչ կա սատանան տանի»,
փնփնթում էր բանտապահը.
«Զգույշ, ասում եմ, դուք նրան կսպանեք»։
Արագ շարժումով, հուսահատված, նա բանտապահի ձեռքից խլեց կճուճը և ինչպես մի թանկարժեք գանձ ծածկեց ձեռքերով.
Համար Գրիֆուսը համոզված, որ ինքը բաց է արել օրանի արքայազդի դեմ ուղված մի դավադրություն, իր փայտը բարձրացրեց բանտարկյալին հարվածելու նպատակով. Սակայն տեսնելով, որ Կորնելիուսը վճռել է ամեն գնով պահպանել իր ծաղկամանը, հասկացա, որ բանտարկյալի համար այդ կճուճն ավելի թանկ արժե, քան գլուխը. Եվ նա աշխատում էր բանտարկյալի ձեռքից խլել կճուճը.
«Ահա, նշանակում է, դուք Աբստամբում եք»,
գոչեց նա։
«Ձեռք մի տվեք իմ կակաչին»,
գոռում էր Վան Բերլեն։
«Այո, այո, կակաչ, մեզ ծանոթ են պարոնայք բանտարկյալների խորամանկությունները»,
գոռում էր ծերուկը։
«Սակայն ես երդվում եմ, տվեք»,
կրկնում էր Գրիֆուսը ոտքը խփելով գետնին։
«Տվեք, թե չէ պահակներին կկանչեմ»։
«Կանչեք, ում ցանկանում եք, սակայն դուք այս խեղճ ծաղիկը ձեռք կբերեք միայն իմ կյանքի հետ մեկտեղ»։ Գրիֆուսը կատաղած նորից իր ձեռքը մխրճեց հողի մեջ և այս անգամ դուրս հանեց սոխուկը։ Վան Բերլեն երջանիկ էր, որ իրեն հաջողվեց փրկել կճուճը, սակայն նա չէր կասկածում, որ կճուճի պարունակությունն իր հակառակորդի ձեռքին է։ Գրիֆուսն ամբողջ ուժով գետին խփեց փակված սոխուկը, որը զարնվելով քարե սալահատակին, ճխլվեց և խառնվելով հողի հետ ճզմվեց բանտապահի կոպիտ կոշիկների տակ։ Այդ ժամանակ միայն Վան Բերլեն տեսավ ոչնագործությունը, նկատեց սոխուկի թաց հետքերը, հասկացավ Գրիֆուսի վայրենի ուրախության պատճառը և հուսահատ մի ճիչ արձակեց։ Վան Բերլեի ուղեղով կայծակի նման մի միտք անցավ. «Սպանել այդ հրեշավոր մարդուն»։ Արյունը խփեց նրա գլխին, աչքերի առաջ սևացավ և Կորնելիուսը երկու ձեռքով բարձրացրեց ծանր, այժմ արդեն անպետք հողով լցված կճուճը։ Մի վարկյան և կճուճը կիչեցներ ծեր Գրիֆուսի ճաղատ գլխին։ Նրան կանգնեցրեց մի ճիչ, ճիչ, որի մեջ միախառնված էին արցունքներն ու սարսափը։ Այդ ռոզան էր ճչում վանդակապատ պատուհանի հետևից, գունատ դողդողացող ձեռքերը երկինք տարածած ռոզան։ Նա ուզում էր նետվել հոր և իր բարեկամի միջև։ Երբ Գրիֆուսը հասկացավ, թե ինչպիսի վտանգի էր ենթարկվել, նա սկսեց սարսափելի սպառնալիքներ տեղալ։
«Օհ, պետք է շատ ստոր ու բութ մարդ լինել, որպեսի թշվառ բանտարկյալից խլել նրա միակ մխիթարությունը, կակաչի սոխուկը»,
նկատեց Կորնելիուսը։
«Այդ ինչպիսի հանցագործություն կատարեցիք, հայրիկ»,
ասաց Ռոզան։
«Ախ դու շաղակրատ»,
շուռ գալով դեպի աղջիկը գոռաց կատաղությունից փրփրած ծերուկը։
«Քիրթդ մի խոթիր այնտեղ, որտեղ քո կարիքը չեն զգում, և որ կարևորն է, կորիր այստեղի, ծարագ»։
«Ստոր, ստոր»,
հուսահատորեն կրկնում էր Կորնելիուսը։
«Վերջի վերջո դա միայն մի կակաչ է»,
ավելացրեց Գրիֆուսը մի քիչ շփոթված։
«Ես կարող եմ ձեզ որքան ցանկանաք կակաչներ տալ, տանիքում ես մի 300 հատ ունեմ»։ «Գրողի ծոցը ձեր կակաչները»,
գոռաց Կորնելիուսը։
«Դուք իրար արժեք. Եթե ես 100 միլիարդ ունենայի, այդ բոլորը կտայի այն մեկի համար, որը ճզմեցիք»։
«Ահա», հաղթանակած ասաց Գրիֆուսը։
«Ահա, տեսնում եք, ձեզ համար կարևորը բոլորովին էլ կակաչը չէ. Ահա, տեսնում եք, որ այն փոքրիկ բանը միայն տեսքով էր կակաչ. իրականում իր մեջ թաքցնում էր ինչ-որ սատանայական մի բան. Գուցե ինչ-որ միջոց, որով դուք պետք է գրագրության մեջ մտնեիք նորին մեծության թշնամիների հետ. Այն մարդու թշնամիների, որը ձեզ կյանք պարգևեց. Ես ճիշտ էի ասում, որ իզուր ձեր գլուխը չկտրեցին»։
«Հայրիկ, հայրիկ»,
բացականչեց Ռոզան։
«Դե ինչ, ավելի լավ»,
կրկնում էր Գրիֆուսը ավելի ու ավելի գրգռվելով։
«Ես դա ոչնչացրի, ես դա ոչնչացրի, և այդ կկրկնվի ամեն անգամ, եթե նորից ձեռնարկեք այդ գործը. Այո, այո, ձեզ նախազգուշացնում եմ, հենց որ նորից ձեռնարկեք այդ գործը. Այո, այո, ես ձեզ սիրելի բարեկամս, զգուշացրի, որ կաշխատեմ, որքան կարելի է, ձեր կյանքն անտանելի դարձնել»։ «Անիցվես դու, անիցվես»,
քրթմնջում էր բոլորովին հուսահատված Կորնելիուսը, և դողացող մատներով շոշափում էր սոխուկի մնացորդները, որն այնքան ուրախությունների և հույսերի աղբյուր էր.
«Մենք վաղը մյուսը կտանք ենք, պարոն Կորնելիուս»,
շշուկով ասաց Ռոզան, որին հասկանալի էր ծաղկագործի անմխիթար վիշտը. Եվ նրա քնքուշ խոսքերը բալզամի կաթիլների նման ընկան Կորնելիուսի արյունակալած վերքին։